Kapitel 8. Fordøjelsessystemet. Det næste organsystem, vi skal lære om, er knyttet til fordøjelsen. Som bekendt er det organsystemernes indbyrdes samarbejde, der gør det muligt for individet, at det eksisterer. I denne sammenhæng er det fordøjelsesorganernes opgave at optage næringsstoffer af forskellig karakter. Formålet er at skaffe energirige forbindelser, hvoraf der senere i cellerne kan udvindes energi. Nogle steder i verden er det almindeligt at spise insekter og slanger, mens man andre steder fylder sig med pølser og pomfritter. Uanset kostens art er formålet med fødeoptagelsen at udvinde energi af kulhydrater, proteiner og fedt, samt at optage de vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer. Udover nævnte stoffer i fast form, er det også fordøjelsesorganernes opgave at sørge for kroppens væskebehov. Uanset næringsstoffernes karakter, skal de bringes igennem fordøjelseskanalens væg og ind i blod- eller lymfebaner. Størstedelen af den føde, vi indtager, har en tilstandsform, der gør, at den umuligt kan passere fordøjelseskanalens væg. Derfor må føden bearbejdes i fordøjelseskanalens forskellige afsnit. Denne bearbejdning eller fordøjelse har både en mekanisk og en kemisk karakter. Den mekaniske fordøjelse består i, at tænderne knuser føden, og at musklerne i fordøjelseskanalen trækker sig sammen, hvorved føden æltes. De muskelsammentrækninger, der tjener til at ælte føden og transportere den igennem fordøjelseskanalen, kalder vi de peristaltiske bevægelser. Den kemiske fordøjelse består i, at næringsstofferne nedbrydes ved hjælp af enzymer. Enzymer er som bekendt kemiske stoffer, der er i stand til at fremskynde kemiske processer. I dette tilfælde spaltning af næringsstofferne. Enzymernes effektivitet afhænger meget af fordøjelseskanalens muskelsammentrækninger, i det enzymerne skal blandes godt med føden for at kunne virke. Muskelsammentrækningerne fremmer også optagelsen af de spaltede næringsstoffer ved hele tiden at bringe nyt tarmindhold i tæt kontakt med tarmhindens overflade. Fordøjelsesorganerne leverer med andre ord råstoffer til kroppens stofskifte og energiomsætning. Desuden deltager de i udskillelsen af diverse affaldsprodukter. I dette kapitel vil vi forsøge at give så meget viden som muligt om dette vigtige og spændende organsystem. Fordøjelseskanalens generelle opbygning. Man kan betragte fordøjelseskanalen som et rør, der er krængt ind i kroppen ved mundhulen, og som krænges ud igen ved endetarmen. Det lyder måske lidt mystisk, men faktisk er fordøjelseskanalens overflade uden for kroppen. Når man har tykket og slugt en portion mad, er det ikke ens betydende med, at maden er i kroppen. Denne påstand gælder også, selvom maden er nået frem til mavesæk og tarm. Maden er i princippet ikke indenbords og gør ingen gavn, før den er passeret igennem fordøjelseskanalens væg og ind i blodet og lymfen. Hulrummet i mundhule, spiserør, mavesæk og tarm ligger således uden for kroppen. Fordøjelseskanalen er altså et rørsystem, der løber hele vejen igennem kroppen. Røret er imidlertid delt i fire lag. Allerinderst i rørsystemet finder vi slimhinden, tunica mucosa, der ind mod tarmens hulrum består af et epitel. Epitelet kan være beskyttende, have sekretion eller være opsugende, alt afhængig af, hvor i fordøjelseskanalen det befinder sig. Under epitelet finder vi et tyndt bindevævslag. I dette lag findes små blod- og lymfekar samt nerver. Slimhinden afsluttes med et tyndt lag glat muskulatur. 2. Under slimhinden, mucosa, ligger en underslimhinde, tunica submucosa. Sub er lige med under. Laget består af bindevæv og indeholder nerveplexus, fletværk af nerver. 3. Uden på submucosaen er placeret et cirkulært forløbende lag af glat muskulatur, der afløses af et længdeforløbende muskellag. Det er disse to kraftige muskellags opgave at fremkalde fordøjelseskanalens peristaltik. Peristaltikken reguleres fra et nerveplexus, der er placeret imellem de to muskellag. De to muskellag kaldes samlet for tunica muscularis. 4. Hvis vi ser bort fra spiserøret og den nederste del af endetarmen, så finder vi yderst i fordøjelseskanalens lavdelte opbygning et tyndt bindevævslag, tunica serosa. Dette lag er på overfladen beklædt med et enlaget pladeepitel, det såkaldte mesotel. Dette tynde bindevævslag kaldes også for bughinden peritoneum. Bindevævslaget går over i krøset, der dels indeholder de store kar og nerver tilhørende fordøjelseskanalen og dels fungerer som ophæng for tarmen. Fordøjelseskanalens afsnit. Fordøjelsesorganerne omfatter fordøjelseskanalen og fordøjelseskirtlerne. Sidstnævnte producerer sekreter, der blandt andet indeholder fordøjelsesenzymer. Disse sekreter tømmes ud i fordøjelseskanalen igennem udførselsgange. Fordøjelseskanalen er et rørsystem, som føden passerer igennem. Rørsystemet begynder med mundhulen og svælget, der under synkeprocessen sender føden ned i spiserøret. Ved hjælp af peristaltiske bevægelser malker spiserøret derefter føden videre. Det siges, at spiserørets kraftige peristaltik er så kraftig, at man kan drikke og spise, selvom man står på hovedet. Derefter glider maden ned i mavesækken, hvor der sker en midlertidig oplæring og en mindre fordøjelse. Mavesækken tømmer dernæst den efterhånden vellingagtige føde, kymus, ud i tyndtarmens første stykke, der benævnes tolvfingertarmen, duodenum. Her starter fordøjelsen for alvor i det, der tilsættes skalle og bugspyt. Fra tolvfingertarmen glider føden videre ned igennem tyndtarmens næste afsnit, der benævnes jejunum. Når føden er kommet ned i det nederste afsnit af tyndtarmen, ileum, er alle næringsstofferne transporteret over i blod eller lymfebaner. Resten af fordøjelseskanalen varetager derfor næsten udelukkende dannelsen af afføring. Denne proces starter med, at det tynde tyndtarmsindhold passerer over i tyktarmen. Tyktarmen suger nu vand og salte til sig, og når føderesterne har passeret både den opadgående, den tværgående og den nedadgående tyktarm, er afføringen faktisk færdig og kan lægges på lager i endetarmen. Undervejs igennem fordøjelseskanalen har de forskellige fordøjelseskirtler tilsat fordøjelsessaft. Det sker først i mundhulen, hvor tre par spytkirtler tilsætter deres produkt til føden. Derefter skal føden helt ned i mavesækken, før der igen tilsættes fordøjelsessaft. Det sker fra kirtler i mavesækkens slimhinde. I tolvfingertarmen, duodenum, tilsættes der produkter fra de vigtigste fordøjelseskirtler. Det drejer sig om produkter fra leveren og bugspytkirtlen. I resten af tyndtarmen tilsættes der også fordøjelsessafter, men det sker på samme måde som i mavesækken, nemlig fra kirtelceller placeret i epitelet på slimhindens overflade. Nogle generelle betragtninger vedrørende tarmsystemet. Nedbrydning, optagelse og befordring. Når vi har indtaget et måltid, er det mavetarmkanalens opgave at bearbejde maden. Denne bearbejdning kan vi også kalde fordøjelse. Fordøjelsens opgave er at spalte eller omdanne næringsstofferne i en sådan grad, at de kan transporteres igennem tarmvæggen og videre herfra ud til væv og organer i kroppen. Det er desuden tarmkanalens opgave at befordre de ufordøjede rester videre igennem systemet. Vi kan derfor samle tarmkanalens opgave i tre hovedpunkter: nedbrydning, optagelse og befordring. 1. Nedbrydning af næringsstofferne sker primært via de fordøjelsesenzymer, der findes i mavetarmkanalens sekreter. Hvert døgn dannes der ca. 1,5 liter spyt, 3 liter mavesaft, 1 liter bugspyt, 2 liter tarmsaft og ca. 0,5 liter galde. Der er altså tale om en produktion på ca. 8 liter fordøjelsessaft per døgn, hvilket i sig selv er imponerende. Fordøjelsessaften indeholder også vand og stoffer knyttet til kroppens forsvar, der beskytter fordøjelseskanalen imod infektion og lignende. 2. Optagelsen sker, når fordøjelsesenzymerne har spaltet næringsstofferne. Optagelsen sker især via tyndtarmens væg. For at lette optagelsen har tarmens indre slimhinde en utrolig stor overflade. Tyndtarmen er det afsnit af tarmkanalen, der spiller den største rolle i optagelsen af spaltede næringsstoffer, og den har ved nærmere undersøgelse den største overflade af alle afsnit i fordøjelseskanalen. Slimhinden i tyndtarmen er således udstyret med folder, plikæ, og for yderligere at øge overfladen er folderne besat med tarmtravler, villi, der igen på de enkelte epitelcellers overflade har små cytoplasmatiske udposninger, mikrovilli. 3. Befordringen sker ved hjælp af tarmens bevægelse, peristaltik. I agter man ved hjælp af en røntgenundersøgelse med kontraststof, tyndtarmens bevægelser nogle timer efter et måltid, vil man se, at kymus, mavens og tyndtarmens vellingagtige indhold bevæges frem og tilbage i tarmen. Ved disse bevægelser blandes kymus med tarmsaften, og herved sikres det, at de nedbrudte næringsstoffer bringes i kontakt med tarmvæggen. Svingningen i tarmvæggens sammentrækning er hurtigst i tolvfingertarmen og langsomst i den nederste del af tyndtarmen, ileum. Da sammentrækningerne er hurtigere i den øverste del, vil der vandre mere kymus ned efter end op efter, og derfor får vi en nettotransport imod tyktarmen. Den ovennævnte type peristaltik svarer til rytmiske sammentrækninger i de cirkulært forløbende glatte muskelfibre. Når tyndtarmen er tømt, afløses denne type peristaltik af en anden, der forløber i det meste af tarmens længde og som derfor er knyttet til de længdeforløbende glatte muskelfibre. Denne type peristaltik sørger for at piske de sidste rester af kymus ind i tyktarmen. Intensiteten i førstnævnte type peristaltik fremmes af parasympatikus og hæmmes af sympatikus, hvorimod vores viden om kontrolmekanismen for sidstnævnte type er usikker på nuværende tidspunkt. Fordøjelseskanalens mikroflora. Den sidste betragtning handler om tarmens normale bakterieindhold, tarmfloraen. Tidligere anså man, at den øverste del af tyndtarmen for at være steril, men det har nu vist sig, at der hos alle mennesker forekommer bakterier i hele tarmens udstrækning. Det forholder sig dog således, at antallet af bakterier er stigende, jo nærmere vi kommer endetarmen, rektum. I tyktarmen, kolon, er der således en kraftig udvikling af især kolibakterier. Tarmfloren kan have fysiologisk betydning, fordi den deltager i produktionen af K-vitamin og B12-vitamin. K-vitamin spiller en rolle for blodets størkning, koagulation, og tarmfloren danner det i en mængde, der dækker det daglige behov. Med hensyn til B12-vitamin er den daglige produktion ikke tilstrækkelig til at dække kroppens behov, formentlig fordi B12 ikke optages så godt i tyktarmen. B12-vitamin må derfor tilføres udefra. Mikrofloren er i stand til at nedbryde bestanddele i kosten, som fordøjelsesenzymerne må give op overfor. Det gælder blandt andet nedbrydning af cellulose, bedre kendt under navnet fibre. Under denne nedbrydningsproces produceres der blandt andet kortkædede fedtsyre. Disse fedtsyre kan opsuges over tyktarmens slimhinde. Vegetaren, der jo baserer sin kost på planteføde, indtager store mængder fibre. Produktionen af de ovennævnte kortkædede fedtsyre kan således hos vegetaren være et væsentligt bidrag til energitilførsel. Mikrofloren i tarmen er kun uskadelig, fordi den i princippet er uden for kroppen. Mundhulen, cavum oris. Vi vil nu gennemgå de enkelte afsnit af fordøjelsessystemet, hvor mundhulen danner et naturligt udgangspunkt. Mundhulen deles i to rum af tandrækken, hvor det forreste rum er den hesteskoformede spalte mellem læber, kinder og tænderne, og det bagerste rum udgør den egentlige mundhule. Den strækker sig fra området bag tænder og gummer til den hvælving eller bue, der kaldes fauces. Fauces er en åbning, der fører ind til svælget. I fauces finder vi sensoriske nervehinder, der er med til at starte den autonome del af synkningsprocessen. Hvis den sensoriske del af fauces stimuleres kraftigt med en finger i halsen, udløses brækningsrefleksen. Fauces er omgivet af lymfoidet væv, der som beskytter imod indtrængende mikroorganismer. Lymfatiske svælring. Af dette lymfoide væv er mandlerne, tonsillerne, de største. Mundhulen er beklædt med flerlaget pladeepitel uden for horning. Dette epitel er strategisk velplaceret og i stand til at modstå den mekaniske påvirkning fremkaldt af den grove føde, når denne tykkes. Vi skal det følgende se nærmere på tænder og spytkirtler, der er essentielle for fordøjelsens start. Tænderne. I mundhulen er det fortændernes opgave at afbide føden, hvorefter kindtænderne knuser og findeler den. Under denne proces er tungens og kindernes bevægelse af stor betydning, da maden herved skubbes ind imellem kindtænderne. I fostertilværelsen skabes der to sæt tænder. Det ene sæt kaldes mælketænder, vokser frem først mellem 6 og 13 års alderen udskiftes de imidlertid med de blivende tænder. De første blivende tænder er kindtænderne, og de vokser frem omkring 6 års alderen. Det blivende tandsæt er komplet, når de bæreste tænder, visdomstænderne, er vokset frem. Tidspunktet for visdomstændernes frembrud er meget variabelt. Det kan ske i alderen fra 15 til 30 år. Når det blivende tandsæt er fuldstændigt, består det af i alt 32 tænder. Tænderne er opbygget af tandben, dentin, der faktisk er et hårdt knoglevæv. Den halvdel af tanden, som vi kan se i mundhulen, er desuden beklædt med et meget hårdt materiale, den såkaldte tandemalje. Den nederste del af tanden, der kaldes roden, sidder fast i kæben. Det, der fæstner tanden til kæben, er inderst et lag cement og derefter en rodhinde. I tandens indre findes et hulrum, der indeholder blødgar og nerver. Disse blødgar og nerver har forbindelse til kæben via rodkanalen. Overgangszonen imellem den emaljedækkede tandkrone og tandroden benævnes tandhalsen. Tandhalsen vil normalt være dækket af tandkød, gingiva, spytkirtlerne, glandula salivalis. Samtidig med at tænderne findeler føden i mundhulen, tilsættes der spyt. En mindre del af spyttet kommer fra små kirtler spredt i mundhulens slimhinde. Størstedelen af spyttet kommer derimod fra tre par store spytkirtler, der alle via udførselsgange udmunder i mundhulen. Under tungen finder vi tungespytkirtlen, glandula sublingualis, og under kæben bagtil ved kæbevinklen finder vi kæbespytkirtlen, glandula submandibularis. Den største af spytkirtlerne strækker sig fra området foran øregangen og ned til kæbevinklen og kaldes derfor ørespytkirtlen, glandula parotis. Den har en forholdsvis lang udførselsgang, der løber hen over kinden og udmunder for de bæreste kindtænder i overmunden. Ørespytkirtlen er omgivet af en stram fascie, kapsel, og det betyder, at hævelse af kirtlen kan fremkalde stærk spænding og deraf følgende smerter. Udførselsgangene fra kæbespytkirtlen og tungespytkirtlen udmunder i bunden af mundhulen under tungen. Spytkirtlernes opgave består i at holde munden og tungen fugtige, samt at blødgøre føden, så den lettere kan synkes og tykkes. Spyttet spiller ligeledes en rolle for smagsoplevelsen, i det smagsstofferne skal opløses, inden smagsløgene kan registrere smagsoplevelsens karakter. Spyttet indeholder desuden stoffer, der beskytter imod infektion, blandt andet antistoffer af IgA og IgM-typen. Endelig skal spyttets evne til at fraspalte kulhydrat, sukkerstof, nævnes. For denne evne skyldes spyttets indhold af et bestemt fordøjelsesenzym ved navn tyralin spytamylase. Der produceres ca. 1,5 liter spyt per døgn. Svælget, faryng. Når føden er tykket, blød og smidig, er den parat til at synkes. Synkningsprocessen starter med, at tungen skubber fødebollen opad og bagud. Herved skubbes den ud i mundsvælget, og synkningsrefleksen udløses. Samtidig hermed vil den bløde gane og strubelåget epiglottis træffe visse sikkerhedsforanstaltninger. Den bløde gane med drøblen vil lukke af for næsesvælget, og strubelåget vil lukke for luftrøret. Disse foranstaltninger forhindrer, at man får persillesovsen enten i næsen eller i luftrøret. Føden finder altså den rigtige vej ned i spiserøret. Spiserøret, esofagus. Spiserøret er et ca. 25 cm langt rør opbygget af muskulatur. Muskulaturen udfører peristaltiske bevægelser, der transporterer fødebollen fra svælget til mavesækken. Fra slimhinden i spiserøret frigøres en smule slimstof, mucin, der hjælper med at lette fødepassagen. Slimhinden i mundhule, svælg og spiserør er dækket af flerlaget pladeepitel, men for enden af spiserøret, hvor det får forbindelse med mavesækken, ændrer epitelet karakter til enlaget cylinderepitel. Det første stykke af spiserøret ligger bag struben. Derefter søger spiserøret ned i brysthulen, hvor det er placeret bag luftrøret. Nederst i brysthulen har spiserøret tæt kontakt til legemspulsåren aorta thoracica. For at nå frem til bughulen, må spiserøret nødvendigvis passere igennem mellemgulvet diafragma. Denne passage sker igennem et hul i diafragma, der benævnes hiatus esophagus. I bughulen får spiserøret kontakt til mavemunden cardia, mavesækken ventriculus. Mavesækken kan betragtes som en udvidelse på fordøjelseskanalen, der fungerer som et midlertidigt fordøjelses- og oplagringssted for føden. Mavesækken er nødvendig, fordi måltidet kan indtages hurtigere, end tarmen kan følge med. Måltidet opholder sig i mavesækken i nogle timer. Princippet er, at mavetømningen foregår i små portioner. Når fordøjelsen i mavesækken er tilfredsstillende, tømmes et par milliliter føde ind i tolvfingertarmen for hver peristaltisk bølge. Man inddeler mavesækken i flere afsnit. Mavesækkens lagdelte væg er i store træk opbygget som væggen i den øvrige del af fordøjelseskanalen. Der findes dog tre lag glat muskulatur i mavesækken, og det gør den specielt god til at ælte føden. Ved maveporten pylorus danner muskulaturen en ringmuskel, sfinkter. Ringmusklen ved maveporten styrer mavetømningens hastighed. Mavesækken er et organ, der varierer i størrelse afhængig af fyldningsgraden. Når den er tom, har den størrelse og facon som en stor grillpølse, men efter et større eddegilde kan den indeholde omkring 1,5 liter fede. I mavesækkens slimhinde findes kirtler, der indeholder forskellige celletyper. Der findes således hovedceller, som danner pepsinogen, et forstadium til det proteinspaltende enzym pepsin. En anden type er parietalcellerne, der danner saltsyre og intrinsic factor, mens en tredje celletype, bærecellerne, er specialiseret til at producere slimstof mucin. Desuden findes der i kirtlerne nedad til i mavesækkens antrum nogle celler, der danner hormonet gastrin, G-celler. Mavesækkens sekret indeholder altså mange forskellige stoffer. Saltsyre er en af dem, og dertil opgave at aktivere omdannelsen af pepsinogen til pepsin og at spalte næringsstofferne samt at hæmme udviklingen af mikroorganismer i føden. Pepsinets opgave er at spalte proteinstoffer til mindre enheder. For at beskytte mavesækken imod pepsins fordøjende virkning og saltsyrens ætsende effekt, indeholder mavesaften mucin slimstof, der dækker maveslimhindens overflade med et beskyttende lag. Intrinsic factor er et stof med afgørende betydning for optagelsen af B12-vitamin. Ved sygdom i parietalcellerne kan man ikke danne intrinsic factor, hvorfor man udvikler B12-vitaminmangel. Konsekvensen af denne mangel bliver en særlig blodmangel, som vi kalder perniciøs anemi. Gastrin er det sidste stof, vi skal nævne, og det har som gastrointestinalt hormon betydning for reguleringen af hoved- og parietalcellernes funktion. Styring af ventrikelsekretion. Dannelse af fordøjelsessaft, deriblandt ventrikelsekret, starter længe før maden når ned i mavesækken. Vi ved jo alle, at tanken om lugten eller synet af veltilberedt mad sætter produktionen af mundvand i gang og giver rumlen i maven. Dannelsen af fordøjelsessaft kan endda udløse en betinget refleks. Tænk blot på isbilens klokke, der giver en mundvand og en ustyrlig lyst til is. For ventrikelsekretionens vedkommende ved synet, lugten og tanken om mad, som tillært refleks, starter nerveimpulser i nervus vagus. Dernæst vil fødens kontakt med smagsløgene i mundhulen, som resultat af en medfødt refleks, yderligere forstærke nerveimpulsen i nervus vagus. Nervus vagus er som tidligere nævnt den 10. hjernenerve, der fører parasympatiske tråde til store dele af kroppen. En del af disse parasympatiske tråde når altså frem til mavesækkens slimhinde og stimulerer den til at producere ventrikelsekret. Udover styring via nervesystemet finder der også en hormonel styring sted. Når føden er i kontakt med eller udspiller ventrikelslimhinden i antrum, nederste del af mavesækken, frigøres der gastrin. Gastrin er et hormon, der frisættes til blodbanen og med blodkarrene når frem til ventrikelslimhindens parietalceller og hovedceller. På den måde får hormonet betydning for, at mavesækken kan forberede sig til at fordøje. En vigtig del af ventrikelsekretet, mavesaften, er som tidligere nævnt saltsyre. Saltsyre dannes sammen med intrinsic factor i parietalcellerne. Parietalcellernes sekretion øges af enten gastrin eller acetylkolin fra de parasympatiske endeforgreninger. Der findes imidlertid et andet stof, der også kontrollerer parietalcellerne. Histamin fremmer effekten af acetylkolin og gastrin og har med andre ord en tilladende permissiv effekt over for disse to stoffer. Effekten fremkaldes via histaminreceptorer af type 2H2. Styring af ventriklen i øvrigt. Mavesækkens peristaltik sættes i vejret via acetylkolin, der frigøres fra de parasympatiske nerver, og via gastrin. Øget peristaltik i mavesækken vil begunstige ventrikeltømningen. Udspilingen af mavesækken vil ligeledes stimulere peristaltikken, især i den nedre del antrumpartiet. Derfor vil mavesækken tømme sig hurtigere, jo større måltid man har indtaget. Når mavesækkens volumen falder, har ventrikeltømningshastigheden således en tendens til også at falde. Tolvfingertarmen har også en finger med i spillet ved madens udspilling af tolvfingertarmen eller ved tilstedeværelsen af fedt og mavesyre i tolvfingertarmens hulrum ved ventriklen hæmmes. Fedt og syre er således kraftigt virkende stimuli, der udløser flere hormoner fra tolvfingertarmens slimhinde. Man talte tidligere om et hormon, nemlig enterogastron, men ved i dag, at der er tale om flere, blandt andet sekretin og kolecystokinin, CKK. Disse hormoner når via blodet frem til mavesækken, hvor de virker hæmmende på både peristaltik og sekretion. De vil også nå frem til bugspytkirtlen, hvor sekretin øger sekretionen af bikarbonat, neutraliserer mavesyren og frisætter fordøjelsesenzymerne sammen med CCK. CCK vil desuden stimulere både galdeproduktion og galdeblærens tømning, hvilket fremmer fedtfordøjelsen. Mavesækkens peristaltik og sekretion, og dermed også ventrikeltømningen, styres ligeledes via nervesystemet. Der sker således en hæmning af mavesækken, hvis den parasympatiske aktivitet falder eller den sympatiske aktivitet stiger. Via det autonome nervesystem kan smerte, sorg, depression, frygt, aggression, vrede påvirke ventrikeltømningen. Man kan dog ikke altid forudsige, hvordan det enkelte menneske reagerer, idet mennesker påvirkes forskelligt af forskellige emotionelle stimuli. Men det er en kendsgerning, at mavetarmkanalens tilstand er meget afhængig af den psykiske balance. 12-fingertarmen, duodenum. Når føden har opholdt sig nogle timer i mavesækkens reservoir, har den ud over en kraftig mekanisk bearbejdning også fået iblandet mavesekret. Føden har nu karakter af en tyndt flydende vælling, der benævnes kymus. Musculus sphincter pylori, ringmusklen omkring maveporten, åbner sig nu og lukker kymus i passende portioner ind i 12-fingertarmen. 12-fingertarmen er ca. 25 cm lang, og den udgør det første stykke af tyndtarmen, intestinum tenu. Den kan beskrives som et U- eller V-formet rør, og dens navn refererer til længden, der er ca. 12 fingerbredder, 25 cm. 12-fingertarmen begynder med en udvidelse, bulbus duodeni, og et lille sving efter maveporten, pylorus. Efter endnu et par sving går 12-fingertarmen over i det næste stykke af tyndtarmen, der benævnes jejunum. Først skal vi se på de vigtige forbindelser, som 12-fingertarmen har til de to store fordøjelseskirtler, leveren og bugspytkirtlen. Både bugspytkirtlen og leveren danner sekreter, der er vigtige for fordøjelsen. Disse sekreter sendes igennem udførselsgangen fra kirtlerne og ned til 12-fingertarmen. Udførselsgangene udmunder cirka midt på 12-fingertarmens forløb, i de fleste tilfælde på en lille forhøjning, der kaldes papilla vateri. I 12-fingertarmens slimhinde findes celler, som danner en række spændende stoffer. Stofferne har til formål at styre bugspytkirtlens og leverens funktion, samt at aktivere de to kirtlers sekreter. Vi kan i det følgende gennemgå stofferne fra 12-fingertarmens slimhinde. 1. Det første stof, der skal nævnes, hedder enterokinase. Det er et enzym, der er i stand til at aktivere enzymet trypsinogen, som findes i bugspyttet. Når trypsinogen aktiveres, omdannes det til det aktive enzym trypsin. Trypsin er i sig selv et proteinspaltende enzym, men aktiverer ligeledes andre enzymforstadier, der er til stede i bugspyttet. Enterokinasen sikrer, at aktivering af bugspyttets enzymer finder sted uden for gangsystemet i bugspytkirtlen, som ellers ville blive nedbrudt af enzymerne. 2. Det næste stof, der skal nævnes, er sekretin. Sekretin er et hormon, der frigøres, når mavesyreholdig kymus lukkes ned i 12-fingertarmen. Sekretin dannes i 12-fingertarmens væg, hvorefter det frigøres til blodbanen, og således når frem til bugspytkirtlen, pankreas. Her stimulerer sekretin bugspytkirtlens frigørelse af bugspyt. Da bugspyttet ud over fordøjelsesenzymer indeholder basen bikarbonat, vil den sure kymus i 12-fingertarmen blive neutraliseret. Sideløbende hermed vil sekretin nå frem til gallegangene, hvor det stimulerer dannelsen af bikarbonat i slimhinden. Gallen bidrager på den måde til at neutralisere det sure maveindhold, idet den, ligesom bugspyttet, indeholder bikarbonat. 3. Det sidste stof, der skal omtales, har et frygteligt navn. Det hedder kolecystokinin, CCK. Det er ligeledes et hormon, der produceres i 12-fingertarmens væg. Hormonet frigøres specielt, når kymus i 12-fingertarmen indeholder meget fedt. CCK vil stimulere galdeproduktionen og få galdeblæren til at trække sig sammen. Desuden vil CCK få ringmusklen i papilla vateri til at slappe af, hvorved galdeudtømningen befordres. Desuden vil hormonet stimulere produktionen af bugspyt i bugspytkirtlen. Bugspytkirtlen, pankreas. Bugspytkirtlen er et aflangt organ lokaliseret under og bag ved mavesækken. Bugspytkirtlen er en kirtel, der indeholder både endokrine og eksokrine celler. De eksokrine celler danner to vigtige substanser, der tager del i fordøjelsesprocessen. Den ene substans indeholder bikarbonationer i stor koncentration, og den anden indeholder fordøjelsesenzymer. Begge substanser udskilles til tolvfingertarmen duodenum igennem bugspytkirtlens udførselsgang ductus pancreaticus. Sammen med gallegangen ductus colecystis udmunder ductus pancreaticus på en lille forhøjning papilla veteri. I tolvfingertarmens hulrum vil bikarbonationerne neutralisere den saltsyre, der kommer fra mavesækken. Fordøjelsesenzymerne vil derimod nedbryde fødens forskellige bestanddele. Fordøjelsesenzymerne i bugspyttet spalter således fedt, kulhydrat, protein og nukleinsyre, DNA. Spaltningen resulterer i, at disse stoffers mindre elementer frigøres i form af fedtsyre, monoglycerid, monosaccharider, f.eks. glukose, aminosyre og nukleotider. De fleste af fordøjelsesenzymerne i bugspyttet frigøres i en aktiv form. Enzymet enterokinase, der dannes i tolvfingertarmens væg, er med til at aktivere enzymerne. I første omgang aktiveres trypsinogen til trypsin, hvorefter trypsin aktiverer de øvrige fordøjelsesenzymer. Enzymerne fra pankreas er anført i nedenstående skema. Galdeblæren og galdedannelsen. Galdeblæren er en pæreformet sæk, ca. 7-10 cm lang. Den ligger i en fordybning på undersiden af leveren. Fra denne position placerer galdeblærens ende sig en lille smule under leverens kant, galdeblærestedet. Det er galdeblærens funktion at opbevare gallen, indtil der er brug for den i forbindelse med måltidet. Desuden kan galdeblæren opkoncentrere gallen ved at opsuge vand fra den. I forbindelse med måltidet frigøres hormonet CCK, hvilket får den glatte muskulatur i galdeblærens væg til at trække sig sammen. Herved tømmes gallen ud i gallegangssystemet og videre ud i tolvfingertarmen. Gallen dannes vedvarende i leveren i en mængde på ca. 0,5 liter per døgn. Gallen er en opløsning, der er sammensat af 6 hovedingredienser. 1. Gallesalte. 2. Kolesterol. 3. Lecitin. 4. Gallefarvestof. 5. Spormetaller. 6. Mineraler. Gallesaltene har til opgave at emulgere fødens fedtstoffer, hvilket betyder, at de findeler visse store fedtdråber til mindre. Denne proces har stor betydning for lipasens fedtspaltende funktion. Kolesterol indgår i dannelsen af gallesalte, men det findes også i fri form i gallen. De gallesalte og dermed kolesterol, der udtømmes under fordøjelsen, genoptages til en vis grad i den nederste del af tyndtarmen. På den måde bringes stofferne tilbage til leveren og kan endnu en gang indgå i galdedannelsen. Dette kredsløb af gallesalte og dermed kolesterol benævnes det enterohepatiske kredsløb. Lecitin er et såkaldt fosfolipid, der blandt andet har betydning for dannelsen af neurotransmitteren acetylkolin. Gallefarvestoffet bilirubin er et nedbrydningsprodukt af hemoglobinmolekylets hemdel. Nedbrydning finder sted, når makrofager fagocyterer udslidte røde blodlegemer. Levercellerne opsuger bilirubin fra blodet, hvorpå det frigøres til gallen. Bilirubin er normalt et gult farvestof, men i tarmen omdannes det og bliver brunt. Det er det, der giver afføring den karakteristiske brune farve. Se mere om leverens i øvrigt spændende funktioner i et selvstændigt afsnit i slutningen af dette kapitel. Tyndtarmen, intestinum tenue. Tyndtarmen kan inddeles i tre: duodenum, jejunum og ileum. Duodenum har vi tidligere omtalt som de første 25 cm på tyndtarmen. Resten udgøres altså af jejunum og ileum, som tilsammen er ca. 2,5 meter. Der er ingen klar grænse mellem jejunum og ileum, men traditionelt siger man, at den første meter udgør jejunum. Måler man tarmen hos et dødt menneske, vil tyndtarmens samlede længde ligge på 5-6 meter. Den tonus, basale spændingstilstand, der findes i tarmvæggens glatte muskulatur i levende liv, trækker med andre ord tarmen sammen til cirka den halve længde. Som tidligere nævnt har tyndtarmen tre hovedopgaver: fordøjelse, optagelse af næringsstof og viderebefordring af ufordøjet reststoffer. Til hjælp for fordøjelsen tilsættes der ca. 1 liter bugspyt, 0,5 liter galde og 2 liter tarmsaft per døgn. Imidlertid vil væske også passere i den modsatte retning fra tarmens lumen, hulrum over tarmvæggen til blodbanen. Denne transport er lidt større end de omtalte 3,5 liter, således at der netto er en svag væskeabsorption, opsugning i tyndtarmen. Fordøjelsessaftens indhold af enzymer blandes godt med føden ved hjælp af peristaltikken. Desuden vil peristaltikken sørge for fortsat transport af føden imod i leucekalstedet, hvor tyndtarmen munder ind i tyktarmen. Tyndtarmens fordøjelse. Tyndtarmens fordøjelse fordeler sig på de fire hovedtyper af næringsstof. Kulhydrat, protein, nukleinsyre, DNA og RNA og fedt. Som tidligere omtalt finder vi et enladet cylinderepitel med mikrovilli i tyndtarmens slimhinde. Disse mikrovilli ligner i mikroskopet hårene på en børste eller en børstesøm. I denne børstesøm produceres en lang række enzymer, som spalter både kulhydratelementer, proteinelementer og nukleinsyreelementer. Vi kalder det elementer, fordi børstesømmens enzymer afslutter nedspaltningen af de nedbrydningsprodukter, som mavesækken og bugspytens enzymer tidligere har frembragt. Tyndtarmens kulhydratfordøjelse. Med hensyn til kulhydraternes elementer indeholder børstesømmen enzymer, der spalter sukkerstoffer af typen disaccharider. Disse enzymer hedder derfor disaccharidaser. Disaccharidererne skal spaltes, med andre ord skæres op i deres grundelementer. Disse grundelementer kalder man monosaccharider. De bedst kendte monosaccharider er druesukker, glukose og frugtsukker, fruktose. Opspaltningen i monosaccharider er en betingelse for, at sukkerstofferne kan passere igennem slimhinden og ind i blodbanen. Tyndtarmens proteinfordøjelse. Som nævnt ovenfor, producerer børstesømmen i tyndtarmens slimhinde også enzymer, der kan spalte proteinelementer. Disse enzymer kaldes peptidaser, og de spalter kortere stykker af proteiner, såkaldte peptider. Når sådanne peptider skæres op i mindre elementer, bliver de til aminosyre, der kan passere ind over tarmens slimhinde og ind i blodet. Tyndtarmens nukleinsyrefordøjelse. Nukleinsyrefordøjelsen starter i tolvfingertarmen, hvor to nukleaser nedbryder DNA og RNA til nukleotider. Denne nedbrydningsproces fortsætter længere ned i tyndtarmen, hvor børstesømmen producerer enzymer, der kan fuldføre nedbrydning af nukleotider, således at bestanddelene kan optages i blodet. Tyndtarmens fedtfordøjelse. Gallen hører som tidligere nævnt til de safter, der frigøres til tyndtarmen. Den finder som bekendt sted i tyndtarmens allerøverste afsnit, duodenum. Gallen indeholder blandt andet kolesterol og gallesalte. Gallesaltene er de vigtigste i forbindelse med fordøjelsen. Det skyldes, at de deltager i fordøjelsen og i optagelsen af fedtstoffer. Gallens funktion er at emulgere fedtet. Fedtstofferne er til stede i tolvfingertarmen som store fedtdråber. For at øge den samlede overflade på fedtet, må de store fedtdråber slås i stykker til små fedtdråber. Det er denne proces, der kaldes at emulgere. Formålet med at øge overfladen er at gøre arbejdet nemmere for det fedtspaltende enzym lipase. Processen kan sammenlignes med et fænomen fra dagligdagen. På overfladen af en tallerken gammeldags hønsekødssuppe kan man iagttage, hvordan fedtet flyder sammen til store dråber. Når skeen føres igennem sådan en stor dråbe, brydes den op i flere små. Et udmærket billede på det, der sker, når fedtet i tarmen emulgeres. Fedtstof kaldes også triglycerid. Det er sammensat af glycerol og tre fedtsyrekæder. Forstavelsen tri i triglycerid henviser netop til, at der er tre fedtsyre. Løsner to af fedtsyrene sig fra triglyceridet, bliver det derfor til en monoglycerid. Når fedtstofferne har været udsat for fordøjelsesenzymer, lipase og galle, omdannes de til fedtsyre og monoglycerider. De korte fedtsyrekæder optages direkte igennem tarmslimhinden og ind i blodbanen, det vil sige den samme vej, som aminosyre og monosaccharider benytter. Monoglyceriderne og de lange fedtsyrekæder optages imidlertid på en anden og mere interessant façon. Efter at gallen har emulgeret og lipasen har spaltet, sker det fantastiske, at gallesaltene slutter en ring om monoglyceriderne og fedtsyrene. Sådan ringe eller bobler kaldes miceller, og de fungerer som transportører af spaltet fedt. Micellerne flytter sig hen til tyndtarmslimhinden og bringer sig i tæt kontakt med denne. Fra denne position kan fedtsyrene og monoglyceriderne sive igennem og ind i slimhindens epitelceller. I epitelcellens indre sammensættes bestanddelene igen til komplette triglycerider. Nu dannes en ny type transportbobler, der kaldes kyllomikroner. Kyllomikronerne er ret store og kan derfor ikke passere kapillærvæggen. I stedet tømmes de baglæns ud af epitelet ved eksocytose og optages af lymfekarrene. Tyndtarmens B12-optagelse. Vi skal i denne forbindelse nævne kroppens optagelse af B12-vitamin. B12-vitamin har en speciel opbygning, og for at den kan optages, må det derfor koble sig til et proteinstof, der dannes i mavesækken. Dette proteinstof er den tidligere omtalte intrinsic factor, der dannes i ventrikelslimhindens parietalceller. B12-vitamin og intrinsic factor kobles til hinanden og danner et kompleks, der vandrer med føden helt ned til bunden af tyndtarmen, hvor det optages via tarmvæggen. Herved bringes vitaminet sikkerhed i blodbanen. Da B12-vitamin er af betydning for dannelsen af røde blodlegemer, vil B12-vitaminmangel eller mangel på intrinsic factor kunne give blodmangel, anemi. Blodmangel, der udspringer af B12-vitaminmangel eller mangel på intrinsic factor og deraf følgende B12-vitaminmangel, kaldes perniciøs anemi. Tyktarmen, kolon. Tyktarmen er et rør på ca. 6 cm i diameter. Den udgør de sidste 120 cm af fordøjelseskanalen. Den første del af tyktarmen benævnes cøecum. Cøecum danner en blindt endende hule, hvorfra appendix, blindtarmen i daglig tale, udspringer. Appendix har ingen betydning for fordøjelseskanalen, men indeholder lymfoidet væv. Resten af tyktarmen består af tre næsten lige forløbende stykker og et S-formet stykke. Det første stykke af tyktarmen, der stiger op i højre side af bughulen, benævnes den opadgående tyktarm, colon ascendens. Herefter kommer den tværgående tyktarm, colon transversum, der strækker sig tværs over bughulen. Og til sidst søger tyktarmen derned efter i venstre side af bughulen og benævnes her den nedadgående tyktarm, colon descendens. Herlighederne afsluttes med den S-formede tyktarm, colon sigmoideum. Colon sigmoideum udmunder i det sidste stykke af mavetarmkanalen, der benævnes endetarmen, rectum. Selvom tyktarmen har en stor diameter og en pæn længde, er dens indre overflade intet at sammenligne i forhold til tyndtarmens. Det skyldes, at tyktarmens slimhinde ikke er foldet og heller ikke udstyret med vilje. Sekretionen fra tyktarmslimhinden er heller intet i forhold til tyndtarmens slimhindesekretion. Tyktarmsekretionen begrænser sig faktisk til en smule slimstof. Tyktarmen danner altså ingen fordøjelsesenzymer, og dens funktion er begrænset til at oplære og opkoncentrere ufordøjet rester forud for afføring, defekation. Mikrofloren har dog en række spændende funktioner. Kymus gør sin entré i kolon igennem ileocecalstedet. Her sidder en rygmuskel, sfinkter, der under normale omstændigheder er lukket. Når ileum efter et måltid begynder at røre på sig, vil ringmusklen åbne sig, hver gang en peristaltisk bølge når til enden af ileum. Opkoncentreringen af kymus foregår ved, at tyktarmen absorberer eller opsuger væske og elektrolytter, syre, base og salte, der spaltes til ioner. Man kan forestille sig, at en person drikker 2 liter væske om dagen. Væsken når fordøjelseskanalen sammen med ca. 8 liter fordøjelsessaft. På den måde kommer der i alt ca. 10 liter væske ud i tarmens hulrum i døgnet. Heraf vil 9,5 liter være genoptaget, inden kymus lukkes ind i tyktarmen. Vi har nu ca. 1,5 liter væske tilbage, hvoraf tyktarmen vil fjerne ca. 0,4 liter, mens ca. 0,1 liter forlader kroppen sammen med afføringen. Peristaltikken i tyktarmen er for det meste rytmisk, svarende til de cirkulært forløbende muskelfibre, men på grund af den meget langsomt forløbende peristaltik, vil der gå 18-24 timer, fra kymus løber ind i cøecum til afføringen forlader endetarmen. 3-4 gange i døgnet udløses der en kraftig peristaltisk bølge, som spreder sig i hele tyktarmen ned mod endetarmen. Disse få, men kraftige peristaltiske bølger er med til at fylde endetarmen med afføring. Herved udspildes væggen i endetarmen, og det vil medvirke til at udløse afføringstrangen, normalt 1-2 gange per døgn. Defekationsmekanismen er med andre ord en refleks, der udløses af nerver, svarende til den nederste del af tyktarmen og dermed endetarmen. Når defekationsstrangen indfinder sig og refleksen udløses, medfører den sammentrækninger i endetarmens glatte muskulatur og afslapning af både den ydre og den indre ringmuskel i anus, samt den øgede peristaltisk aktivitet i colon sigmoideum. Herved presses afføringen ud igennem anus. Defekationen understøttes normalt af en dyb indånding, hvorpå bugvæggens muskulatur trækker sig sammen. Herved øges trykket i abdomen, og det befordrer udtømningen af afføringen. Omkring anus sidder to ringmuskler, hvoraf den inderste er opbygget af glat muskulatur og derfor er autonom styret. Den yderste er derimod opbygget af tværstribet skeletmuskulatur, der som bekendt styres via det somatiske nervesystem, det viljestyrede. Undlader man at gå på toilettet, forsvinder defekationsstrangen, og den kommer først igen med den næste kraftige peristaltiske bølge. Der udskilles ca. 150 gram afføring fæses per døgn. Heraf består ca. 100 gram af vand og 50 gram af fast materiale. Det faste materiale, tørstof, består primært af bakterier, ufordøjelige fibre, afstødte slimhindeceller, gallefarvestof og små mængder uoptagelige salte. Leveren, HEPA. Leveren udfylder øverste højre del af bughulen, og den fremtræder, som man kan se hos slagteren, rødbrun med en glat overflade, der skyldes bughinden peritoneum. Leveren holdes på plads af en række bindevævsbånd, ligamenter. Den store højre leverlap og den noget mindre venstre lap ligger direkte under henholdsvis højre og venstre diafragmakuppel, godt beskyttet bag ved ribbenene. Set forfra er leveren nærmest trekantet, og på samme måde vil et sagittalt og et horisontalt snit fremstå med en trekantet flade. Fortil ligger leveren tæt opad forreste bugvæg og ribbenenes bagflade. Øverst har den tæt kontakt med diafragma. Bagtil og nedertil har leveren mange forbindelser. Til højre har leverens bagflade forbindelse til højre nyre og opadstigende tyktarmsbøjning, flexura hepatica. På venstre side har leverens bagflade kontakt med mavesækkens forflade, den venstre nyrepol, nyrens øverste del, binyren og milten. Endvidere finder vi på bagfladen galdeblæren, der strækker sig ned imod leverens nederste kant. Desuden har leverens bagflade opad til tæt kontakt med vena cava inferior, umiddelbart før denne passerer gennem diafragma og op i thorax. Vi skal nu se nærmere på leverens blodforsyning. Leveren har en dobbelt blodforsyning. Det drejer sig for det første om vena porta, portoen, der leverer det næringsrige, men venøse blod fra mavetarmkanalen. Dette blod betegnes som leverens funktionelle blodforsyning, i det blodet fra portoen medbringer de næringsstoffer, som leveren skal bearbejde, leverens funktion. For det andet kommer det øvrige blod til leveren fra arteria hepatica. Denne arterie er en gren af aorta, der forsyner leveren med ilt og næringsrigt arterielt blod. Arteria hepatica varetager således leverens nutritive blodforsyning, nærende blodforsyning. Arteria hepatica leverer ca. 50% af leverens iltforbrug, på trods af den kendsgerning, at kun ca. 25% af blodgennemstrømningen til leveren kommer fra denne arterie. De resterende 75% af blodgennemstrømningen kommer fra vena porta, der således også leverer 50% af leverens iltforsyning. Blodet forlader leveren igen via levervenerne vena hepatica, der løber til vena cava inferior. Under normale omstændigheder passerer blodet uden problemer igennem leveren fra vena porta til vena cava inferior. Men hvad sker der med blodet i leveren? For at forstå det, må man se nærmere på leverens mikroskopiske opbygning. Ser man på leveren i et mikroskop, vil man kunne iagttage små femkanter og sekskanter. En sådan kantet enhed kaldes en leverlobulus, og den kan betegnes som levervævets grundlæggende byggesten. I hjørnerne mellem leverens lobuli ligger de såkaldte glissonske triader. En glissonsk triade er fælles for flere lobuli. En glissonsk triade indeholder en lille gren, der kommer fra vena porta, og en lille gren fra arteria hepatica og en lille galdegang. Fra lobuluskanten der stråler dobbelte rækker af leverceller ind imod lobulusmidten. Disse cellerækker ligger som egerne på et hjul. I lobuluscentret finder man en central vene, vena centralis, der har til opgave at samle blodet og sende det til vena hepatica. I en leverlobulus løber blodet således fra kanten og ind mod centrum, mens gallen løber fra centrum og ud mod kanten. De små gallegange i randen af en leverlobulus samler altså galle, som levercellerne producerer. De små gallegange samler sig i endnu større og forlader til sidst leveren igennem to store gallegange, en fra hver leverlap, hvorefter de løber sammen i en fælles udførselsgang. Den fælles gallegang, ductus hepaticus, får nedad til forbindelse til galleblæren, vesica fella, igennem en kort gang, ductus cysticus. Nedertil fortsætter gallegangen i ductus choledochus, der til sidst munder ud på papilla vateri sammen med udførselsgangen fra pankreas ductus pancreaticus. Omkring papilla vateri sidder der som tidligere nævnt en ringmuskel. Ringmusklen vil normalt være kontraheret mellem måltiderne. Afløbet til tolvfingertarmen duodenum er således stoppet. Men da der er et vedvarende produktion af galle, ledes den ind i galleblæren. I galleblæren opbevares og opkoncentreres gallen, indtil næste måltid indtages og ringmusklen åbnes, blandt andet ved hormonet CCK's mellemkomst. Leverens funktioner. I det følgende skal vi beskæftige os med leverens mangeartede funktioner. Leverens aktivering, inaktivering. Når et hormon er blevet frigjort fra en endokrin kirtel og har virket på de tilsvarende receptorer, vil det blive nedbrudt og inaktiveret i leveren. Ved levers sygdom, hvor levercellerne er dårligt fungerende, vil hormonerne hobes op i blodbanen på grund af den manglende inaktivering, nedbrydning i leveren. Mænd med leversygdom vil f.eks. kunne udvikle bryster, affødt af den smule kvindeligt kønshormon, der dannes i binyrebarkens inderste lag. Som tidligere omtalt er D-vitamin i sin oprindelige form inaktiv. Det aktiveres i første omgang i leveren, hvorefter nyrerne bevirker den sidste omdannelse til aktiv D-vitamin. I den forbindelse skal det nævnes, at levercellerne er særligt dygtige til at nedbryde forskellige giftstoffer. Det giftstof, leveren udsættes oftest for, er alkohol. Leveren er i stand til at nedbryde én genstand cirka hver femte kvarter. Nedbrydningshastigheden af alkohol afhænger selvfølgelig af personens vægt og størrelse. Især er muskelmassen afgørende. Jo større muskelmasse, desto højere omsætningshastighed. En anden stor gruppe af giftstoffer, der belaster leveren, er medikamenter. Når leveren påvirkes med et giftstof, er den i stand til at svare igen ved at øge sin omsætning af det pågældende stof. For visse medikamenter gælder det, at indtagelse gennem længere tid stimulerer leveren til en øget omsætningshastighed. Dette er forklaringen på, at visse medikamenter skal tages i større og større doser, som tiden går for at opretholde den samme effekt. Leverens depotfunktion. En stor del af den glukose, der strømmer til leveren via portoren, omsættes ikke i første omgang. I stedet oplæres det som glykogen, der er opbygget af lange kæder af glukose. I leveren findes altså et sukkerdepot i form af glykogen, fedtstoffer, jern, kobber, blod samt A, B12, D, E og K-vitaminer hører med til de substanser, som leveren deponerer. Leverens produktionsvirksomhed. Leveren danner blandt andet plasmaproteiner. Plasmaproteinerne falder i fire hovedgrupper: albumin, fibrinogen, protrombin og globulin. Med undtagelse af immunoglobulin, der som bekendt dannes i plasmaceller i lymfeknuder og andet lymfoidt væv, produceres disse proteiner næsten udelukkende i leveren. Plasmaproteinerne fungerer blandt andet som transportproteiner for fedtstoffer, hormoner, vitaminer og metaller, f.eks. jern. Er der andre plasmaproteiner, er faktorer i koagulationsprocessen. Det gælder f.eks. fibrinogen og protrombin. Endelig skal nævnes plasmaproteinernes betydning for det kolloide osmotiske tryk. Leverens regulationsfunktion. Når der er overskud af glukose, vil en del af det oplæres i leveren som glykogen. Ved mangel på glukose nedbrydes glykogen med det formål at opretholde blodsukkerværdien. Leverens næringsstofomsætning. Det blod, der strømmer ind i leveren med portoren, er særdeles næringsrigt. Det indeholder energirige næringsstoffer optaget over tarmens slimhinde. Disse energirige næringsstoffer falder i følgende grupper: aminosyre, monosaccharider, primært glukose og små fedtsyre. Den øvrige del af fedtstoffets nedbrydningsprodukter kommer ikke direkte til leveren med portoren, men er omveje via lymfebanerne. Lad os følge proteinernes skæbne. Under fordøjelsen i tarmen nedbrydes proteinerne til aminosyre, der passerer over tarmens væg og ind i blodbanen. Aminosyre er vandopløselige og kan derfor transporteres frit i blodet. Deres vigtigste opgave er at fungere som byggesten i kroppens vækst og vedligeholdelse. Ud fra aminosyrene dannes der med andre ord nye proteinstoffer, der f.eks. kan sidde som en sammentrækkelig enhed i en muskel, i en cellemembran eller som et enzym i cellens cytoplasma. De aminosyrer, der ikke bruges til nydannelse af protein, vil indgå i energiomsætningen. Eksempelvis vil visse aminosyrer kunne omdannes til glukose i leveren, glykoneogenese. De aminosyrer, der således indgår i energiomsætningen, vil i leveren få fraspaltet den såkaldte aminogruppe. Levercellerne omdanner i første omgang denne gruppe til ammoniak og senere til urinstof. Urinstoffet udskilles derefter via nyrerne. Lad os som det næste følge kulhydraternes gang igennem systemet. I tarmen nedbrydes kulhydraterne til de såkaldte monosaccharider, hvoraf glukose er den vigtigste. Monosaccharidene er ligeledes vandopløselige og føres via portårsystemet mod leveren. I leveren kan glukosen eventuelt deponeres som glykogen. Tilføres kroppen mere glukose, end der kan deponeres eller forbrændes, vil overskuddet omdannes og deponeres som fedt. Ved faste tømmes glykogendepoterne forholdsvis hurtigt, hvorefter kroppen primært skaffer sig energi ved forbrænding af fedt og aminosyre. Under fedtforbrændingen dannes nogle mellemprodukter, der ved langvarig faste kan virke som brændstof for de celler, der normalt kun forbrænder glukose, f.eks. nerveceller. Disse mellemprodukter dannes i leveren og benævnes ketonstoffer. Som omtalt under tyndtarmens fordøjelse vil de mindste fedtstoffer, små fedtsyre, gå i blodet og med portåren nå frem til leveren. En del af fedtstoffet vil blive brugt i opbygningen af cellestrukturer, mens resten deponeres i underhudens fedtvæv omkring indre organer eller i små mængder internt i levercellerne. Det fedtstof, som forbruges eller deponeres i kroppen, kommer altså direkte fra kosten eller via omdannelse af glukose. Omvendt kan kun en begrænset del af fedtet omdannes til glukose, og det gælder udelukkende glycerol, der udgør ca. 10% af fedtet. Resten af fedtstoffet, dvs. Fedtsyrene, vil enten kunne omdannes til ketonstoffer eller direkte forbrændes i de fleste celler. Opsummering af fordøjelsen. De energiholdige stoffer i kosten kan inddeles i tre hovedgrupper. Kulhydrater, polysaccharider, proteiner, polypeptider og fedtstoffer, triglycerider. Enhver fordøjelse består naturligvis af nogle mekaniske komponenter, deriblandt tændernes knusning af føden og peristaltikkens massage. Udover den mekaniske fordøjelse finder også en enzymatisk fordøjelse sted. For kulhydraternes vedkommende starter den enzymatiske fordøjelse i mundhulen ved, at enzymet tyralin, spytteamylase, spalter de lange polysaccharider til mindre elementer. Nedbrydningen fortsætter i tolvfingertarmen, hvor bugspyttets indhold af amylase nedspalter de lange kæder til disaccharider. Kulhydratfordøjelsen afsluttes længere ned i tyndtarmen, hvor såkaldte disaccharidaser fra tyndtarmsepitelet spalter disacchariderne til monosaccharider. Den enzymatiske fordøjelse af proteinerne starter i mavesækken, hvor pepsin spalter de lange kæder af aminosyre til kortere aminosyrekæder, peptider. Nedspaltningen af aminosyrekæderne fortsætter i tolvfingertarmen, hvor trypsin og carboxypeptidase er virksomme. I tyndtarmens næste afsnit færdiggøres proteinfordøjelsen ved, at peptidaser løsner de sidste aminosyrekæder. Fedtstoffer er ikke vandopløselige, og i et vandopløseligt miljø vil de derfor søge sammen som fedtdråber. En manifestation heraf kan ses ved, at der dannes fedtperler på overfladen af suppen. Når fedtstoffer skal fordøjes, må fedtdråber i første omgang slås i stykker, emulgeres. Den opgave varetages af gallens indhold af gallesalte. Når fedtdråberne først er slået i stykker, er overfladen øget, og det fedtspaltende enzym lipase fra bugspyttet kan komme til. Den kemiske betegnelse for fedtstoffer er triglycerider. Et triglycerid består af glycerol og tre fedtsyre. Når fedtstof fordøjes, løsner to af fedtsyrene sig fra glycerol. Herved fås frie fede syre og monoglycerid. Hermed har vi afsluttet gennemgangen af fordøjelsessystemet.